Shitstorme. Igen, igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Så er det igen snart weekend, og dermed tid til endnu en omgang Q&K, Ekstrabladets ugentlige mediemagasin, sendt her fra vores undseelige, men velfungerende studie i et baghus på Rådhuspladsen. Sammen med en gæstemedvært vil jeg, Henrik Qvortrup, tage dig med på en lille rundtur i nogle emner fra den forgangne uge. I denne uge havde sangeren Pernille Rosendahl fødselsdag. Hun blev 50. Stort tillykke med det. Men det var også en begivenhed, der næppe gik ret manges opmærksomhed forbi. Og det sørgede politikken effektivt for ved at bringe en fødselsdagsomtale, der i den grad fik kritikken til at rejse sig. Men var den artikel nu også så slem? Og reagerede politikken unødigt skræmt ved at beklage og helt fjerne artiklen? Den diskussion tager vi lige om lidt. Krigen i Ukraine fortsætter, og det samme gør den russiske propaganda. EU vil på den baggrund censurere 37 russiske netmedier. Men hov, hvordan harmonerer det med vores højt anpriste ytringsfrihed? Hvorfor ikke bare imødegå den russiske fake news med argumenter? Sidst i udsendelsen beder jeg Socialdemokratiets medieordfører Kasper Sand Kær om en forklaring. Og så skal vi også i udsendelsen her runde en vaskeægte succes i den danske medieverden, nemlig Zetland. Mediet uden abonnenter, men til gengæld med et stærkt stigende antal medlemmer. Zetland har netop udsendt sit regnskab, og der er fremgang på alle parametre. Hvad er hemmeligheden, og kan vi i den etablerede mediebranche lære noget af den succes? Og så er vi kommet til det tidspunkt i udsendelsen, hvor jeg har æren af at byde velkommen til min gæstevært. Og det er så heldigt i denne her uge, at gæstemedværten, tror jeg, kan være med til at gøre os klogere på det, jeg sluttede i introduktionen her med at kalde en succes, nemlig Zetland. Fordi det er dig, Lea Korsgaard. Du er en af de absolut ledende figurer over på Zetland, har været med i...
Jamen jo, i alle årene, siden vi sad i en meget kold kælder på Nørrebro, ja.
Og jeg skal jo sige tillykke, fordi det er jo ikke hver dag, man ser en så fuldtonet succes
tak.
I den danske medie. Hvad er det, I har, spørger jeg sådan meget ukritisk, hvad er det, I har gjort så godt? Ej, jeg skal nok stramme spørgsmålet lidt til. Men lad os starte på den måde. Hvad er det, I har gjort?
Jamen, hvad har vi gjort? Jeg tror, vi har gjort, måske især tre ting rigtigt. Den ene ting er at forklare, hvorfor vi synes, det er vigtigt at lave journalistik på den måde, vi gør det. Altså det ikke at tage for givet, at folk forstår, hvad vil journalistik sige, og hvad skal vi bruge det til, og hvordan giver det mening i min hverdag. Det er faktisk at forklare det på linjerne, og ikke bare mellem linjerne, har, tror jeg faktisk er en ret stor del af skylden. Eller årsagen til, at det går godt hos os. Så tror jeg, at det, at vi har tænkt teknologi ind helt fra begyndelsen, at vi tænker os selv som et mediehus, der både er journalistik og teknologi, og integrerer de to ting sådan fuldstændig seamless i hinanden. Og den sidste ting er, at vi har taget, eller og tager de mennesker, der betaler for os, meget alvorligt. Det er virkelig hos dem, vi begynder, når vi begynder i det udvikling.
Og det er dem, I kalder medlemmer?
Det er dem, vi kalder medlemmer.
Hvorfor egentlig det? Hvorfor ikke kalde dem abonnenter?
Jamen netop derfor, fordi vi for det første ligesom tager vores udgangspunkt i dem. Vi er her for dem. Vi har ikke... jo, vi vil også gerne gøre samfundsgavn, men først og fremmest vil vi gerne hjælpe dem med at finde rundt i den verden, de er en del af, og den nyhedsstrøm, de er en del af. Og så bruger vi dem også til at spørge dem om råd og input og gode idéer. Og hvis vi skal lancere en redesign af vores app, som vi gør i næste uge, så har de selvfølgelig været med til at, eller ikke alle sammen, men en god del af dem, været med til at udvikle og teste og sige, hvad synes de kunne være fedt. Det vælter faktisk hver dag ind med alle mulige idéer, og alle mulige også kritik, og hey, skriv noget med om det der i stedet for det der. Og det alt sammen med i sådan en kæmpe grød, som danner grundlag for, hvordan vi tænker vores indhold og det, vi laver.
Vil du tage det mig anstødeligt op, hvis jeg siger, at en del af jeres succes også består i, at I ligesom på det helt rigtige tidspunkt kunne brande jer selv sådan som antitesen til alt det, alle vi andre stod for?
Nej, det har vi jo gjort meget bevidst, fordi vi mener, vi i nogen grad i hvert fald repræsenterer et alternativ til sådan ikke al anden journalistik overhovedet, men den journalistik, som især koncentrerer sig om det, der skete for 5 minutter siden, de store breaking news medier, hvor hastighed og volumen måske nogle gange tæller mere end, hey, fik vi lige fat på, hvad der egentlig skete, om det overhovedet var vigtigt, det vi fortæller.
Har anfægtelsen, Lea Korsgaard, nogensinde ramt dig, om det måske er sådan lidt en billig baggrund at brande sig på, det der med, at man er noget andet end alle de andre, der er underforstået, bare gør det enormt hurtigt og enormt tjusket, og nej, hvor skal det gå stærkt, det her?
Det synes jeg ikke er en billig baggrund. Jeg synes, det var en ret vigtig baggrund, ret alvorlig baggrund. Og det, som vi oplevede, inden vi stiftede Zetland, det var jo både vores egen oplevelse, men sådan set også dem, vi talte med, oplevelse af, hey, som moderne medieforbruger, der har jeg ikke brug for mere information. Jeg drukner i information. Og jeg har også nogle gange svært ved at finde ud af, om den artikel, jeg så finder frem til, faktisk var min tid værd. Og det synes jeg er et helt reelt problem. Det betyder ikke, at alle medier laver lort overhovedet. Men jeg synes, der er nogle logikker blandt nogle dele af nyhedsbranchen, som er problematisk.
Og hvad er det for nogle logikker?
Jamen, det er dem, hvor man først og fremmest bruger journalistik til at skubbe historier ud så hurtigt, at man ikke engang når at få styr på, er den overhovedet vigtig, den her historie? Og hvilke proportioner skal den sættes ind i? Og hvordan skal den gøre en forskel for de mennesker, vi er for? Vi har jo mistet, i mediebranchen har vi jo mistet monopolet på nyhedsformidling, da nettet kom til. Og med det, der synes jeg, at vores rolle blev en fundamentalt anden, nemlig ikke bare at komme først med det sidste, men at sortere i strømmen og sige, det er det her, der er vigtigt at fokusere sin opmærksomhed på. Lad det der være.
Men nu sidder jeg og bliver en lille smule nysgerrig, fordi nu er du i spidsen for et medie, der så, er vi enige om, har markedsført sig på at være noget helt andet. Men dog ja. Antitesen, det er vi lige blevet enige om, til de hurtige medier med de hurtige nyheder. Mm. Hvordan er dit eget medieforbrug? Altså, kan du nogle gange gribes med fingrene i kagekassen og inde på eb.dk?
Ja, jeg tror, jeg har sådan meget... I virkeligheden tror jeg på mange måder, jeg har et meget gennemsnitligt medieforbrug. EB.dk, Pol.dk, B.dk, DR.dk, TV2.dk. Jeg tror, jeg bruger de der jo helt kæmpe medier, som rigtig mange andre danskere også bruger.
Må du så også i svage stunder anerkende, at det der med hurtighed kan et eller andet?
Ja, jeg synes, hurtighed nogle gange kan noget. Jeg synes, vi overforbruger det generelt i medierne, men helt klart, hurtighed kan jo noget, når Putin klokken 4 en torsdag morgen, når Putin går ind i Ukraine, så har vi brug for medier, der fortæller det, og ikke sætter sig ned i en lænestol og venter 4 dage med at udkomme, indtil man har fundet ud af, hvad det har betydning. Så ja, hurtighed kan jo helt klart have en vigtig funktion, men en ud af mange funktioner, synes jeg.
Men lad os tage det eksempel. Putin går ind i Ukraine klokken 4 om morgenen, EB.dk, BT.dk, Pol.dk, DR.dk, TV2.dk er der lynhurtigt. Med historier, Lea Korsgaard, som muligvis ikke 100% er rigtige, fordi det skal gå så hurtigt. Men er det ikke fair nok, når man skal fortælle noget, der er så vigtigt, og skal gøre det
helt
hurtigt?
Klart. Vi var der klokken 5. Så det er ikke fordi, at vi laver bestemt ikke den der slags lænestolsjournalistik udelukket. Det gør vi sikkert nogle gange. Men vi var der klokken 5. Vi har et nyhedsoverblik om morgenen, som netop viser rundt i nyhederne. Og at den der, din ven i nøden, om man så må sige, når du selv er svært ved at finde ud af, hvor går jeg hen for lige at få det der samlende overblik. Det er jo det er ikke rocket science, det er det, som radioavisen har gjort i 10.000 år. Men vi har bare pakket det ind på en ny måde og fortæller muligvis nogle lidt andre historier. Så ja, hurtighed kan virkelig betyde noget. Jeg tror, det var rigtig vigtigt, at vi var der klokken 5 torsdag morgen. Da kampvognene buller ind i Ukraine.
Men hvad siger det dig, at det, at du, selvom du anerkender, at det kan være nødvendigt at være hurtigt, at du så alligevel har haft den her succes med at slå dig op som den, der lige tænkte dig en ekstra gang om og satte dig, nu brugte du selv ordet lænestolsjournalistik, satte dig i lænestolen. Hvad siger det dig, at det har skabt den der popularitet og god branding til dit medie? Er det fordi, der var et behov for at gå kontra derude?
Jamen, når folk forbruger Zetland og bliver ved med at være medlemmer hos os, så er det ikke på grund af branding eller på grund af en fortælling. Så er det fordi, at de er glade for produktet. Så der, hvilket jo siger mig, at der har været et behov for måske især blandt unge mediebrugere, som vi har rigtig mange af, som et medie, som netop ikke står ude foran enhver ministerdør og siger, lige om lidt skal vi til pressemødet, og det, der kommer til at ske til pressemødet, er. Men som tager sig tiden til at gå i dybden og sætte proportioner. Og det vi bare kan se, som jeg synes er ret interessant, og som jeg i øvrigt ikke tror, at vi er de eneste medier, der har kendt i løbet af det seneste år, det er, jo mere tid vi bruger på en historie, jo mere original den er, jo dybere vi når, jo mere bliver den læst, jo mere tilbøjelig er den til at få nye til at betale for vores indhold. Det tror jeg faktisk også vil gælde på Ekstra Bladet. Og det er jo ret interessant. Og noget vi egentlig bare skal klappe i vores hænder af, tænk folk, vi stadigvæk gerne have kvalitet. Hurra.
Jeg har lagt mærke til, at du er en af de mediefolk, som oftest får ros af politikere.
Gisp.
Ja, det ville også være min instinktive reaktion, hvis det var mig, der fik ros af politikerne.
Ja, det ville jeg også spæde, hvis jeg var dig.
Jo, men
jeg spæder ikke over det.
Hvorfor ikke? Altså, fordi det vil give mig nervøse trækninger, hvis politikerne igen og igen sagde, ej, hvor er det god journalistik, de laver på Ekstra Bladet. Ej, hvor er det godt. Altså, det vil jeg tænke, jamen, okay, så har jeg lidt et problem her.
Jamen, politikere er vel ligesom vores 28.000 betalte medlemmer, er der vel politikere, der synes, at det er nødvendigt og vigtigt, det vi laver. De vil mennesker ligesom alle andre. Og jeg kan godt forstå, hvorfor man som politiker i dag er bekymret for netop den hastighed og den volumen og også den lyst til at finde konflikter, hvor der måske ikke altid er konflikter, blandt dele af pressen. Det forstår jeg godt, de er pisse irriteret over.
Men det er selvfølgelig, kan du nok godt regne ud, krabber mig i retning af, det er, om denne anprisning fra politikerne kunne tænkes at være et udtryk for, at de føler, at de i Zetland har fået et medie, hvor de ikke bliver stillet til regnskab på en måde, de ikke bryder sig om.
Det, der jeg synes, der er sjovt med det der, ikke? Det er, at min oplevelse er, at hvis man laver det nysgerrige interview, det ægte nysgerrige interview, så bliver det faktisk mere, i mine øjne, ægte kritisk, end det der slam bam, nu skal du have to revolver i panden og svare ja eller nej nu. Og det tror jeg, så jeg accepterer ikke præmissen om, at vi ikke er et kritisk medie, men jeg medgiver, at vi ikke er kritisk på med den samme stil, som I for eksempel er på Ekstra Bladet.
Og hvad, altså prøv lige at sige lidt mere om, hvad der er jeres kritiske stil, som jeg så må forstå, at politikerne egentlig synes er helt fortræffelig.
Jamen jeg møder sgu ikke nogen politikere, som efterspørger en presse, som bare er dækkende lammehaler. Det har jeg simpelthen aldrig mødt nogen, der synes er fedt. Tværtimod, men jeg tror da også, vi kunne genkende, er det jo tit sådan, så politikere helst ved interviews ikke nødvendigvis er den mest ukritiske, men er den, der er mest inde i substansen. Fordi de ved, der er større risiko for fejl og misforståelser, hvis det er en eller anden blåhat, der kommer ind ad døren, som ikke ved en skid om det, der bliver skrevet om. Så jeg tror, grunden til, at de godt kan lide det, vi laver, det er, fordi vi har simpelthen nået at sætte os ind i det og laver ordentligt gennembesøgtede historier og har styr på den substans, vi interviewer folk om.
Anerkender du, at, fordi sådan tænker vi jo her på Ekstra Bladet, at et af de fineste adelsmærker er, at det, dem, der har magten i samfundet, ikke bryder sig om os. Anerkender du, at det kan være en god rettesnor, eller køber du slet ikke den?
Nej, den køber jeg slet ikke. Fordi det simpelthen ikke er min erfaring. Det køber jeg slet ikke. Ja, vi skal da være pissirriterende nogle gange. Vi har da også skrevet om sms'er, der bliver slettet, og hvad der ellers kan ligge og genere som sten i skoen hos politikeren. Det skal vi da. Men ideen om, at idealet, målet er at få dem til at hade os, eller få dem til at synes, vi er altså helt urimelige. Nej, det synes jeg faktisk ikke.
Jamen, det tror jeg heller ikke er det, jeg siger. Men vil du give mig ret så langt, at det gjorde ikke noget, hvis...
Jeg synes, mål og middel... Det...
Hvis dem, som vi skriver om, altså dem med magten, ser os, altså medierne, som en sten i skoen?
Det må de gerne. Det må de hjertens gerne, men jeg tror, idealet om... Jeg tror, der er noget med mål og middel her, ikke? Er målet at få dem til at tænke, åh nej, nu ringer der en journalist fra Ekstra Bladet, åh nej, nu ringer der en journalist fra Zetland. Det er i hvert fald ikke mit mål. Det er slet ikke mit mål. Så vi skal passe på ikke at bytte om på mål og middel.
Hvad kan vi... Det ligger måske lidt i det, du siger, men hvad kan vi i... Nu kalder jeg det de etablerede medier. Man kan jo argumentere for, at Zetland er ved at blive et af de etablerede medier også. Men hvad kan vi i de sådan gammeldags etablerede medier lære af jer, som du siger det?
Jeg tror, der er... I hvert fald, hvis man gerne vil have yngre mennesker til at betale for journalistik, så tror jeg, der er noget, man kan lære af vores tone of voice, som det hedder på nudansk. Altså simpelthen, vi har et lidt andet toneleje at fortælle historier på. En historie hos os kan godt starte med ordet okay. Så okay, lad os lige få styr på, hvad skete der egentlig da, xxx. Vi læser jo alle artikler op på lyd, og det har ikke den der sådan meget sakrale e-bogsagtige stil, men du kan mærke, det er et menneske, der læser det op. Og det tror jeg er en måde at bygge autoritet og skabe tillid på i dag, som er anderledes end sådan i de klassiske 20. århundredes medieideal. Så det tror jeg, man kan måske lure.
Lad os lige få lidt tal på, hvor mange medlemmer har I?
Vi har 28.000 betalende. Der er over 40.000, der vil betragte sig som Zetland-medlemmer, fordi du også kan få lov til at hive husstandsmedlemmer ind som betalende medlemmer, ligesom man kender fra Netflix eller Spotify. Men 28.000 betaler for os.
Og hvad er det for nogle mennesker?
Ja, hvad er det for nogle mennesker? Vi er, der er 50%, der er under 35 år. 30% af dem er under 30, så vi er tunge i den unge ende.
Min fordom vil sige mig, at de fleste af dem bor i byen.
Ja, det er jo sikkert din fordom. Den møder jeg virkelig til.
Er den rigtig?
Jamen, det er sjovt, at jeg møder mest den fordom blandt journalister i København. Vi er overrepræsenteret i byerne, men har medlemmer i alle landets kommuner.
Men overrepræsenteret i byerne?
Ja, ja, det er jo så også der bor utrolig mange unge mennesker.
Ja.
Så der er muligvis en sammenhæng. Så er omkring halvdelen har en længere uddannelse. Ikke nødvendigvis akademikere. Det kan også være folkeskolelærer eller sygeplejersker. Men omkring halvdelen har en længere uddannelse. Så der er vi også, vil jeg mene, overrepræsenteret, uden lige at have det tallet for andelen af længere uddannet.
Vil du tage mig lige op, hvis jeg kalder jer et elitemedie, elitært medie?
Ja, det vil jeg virkelig tage op.
Hvorfor?
Fordi jeg ved, vi ikke er det.
Men målgruppen er jo rimelig sådan
Ja, det er også sjovt. Det hører jeg også tit fra københavnske journalister, at som har sådan en antagelse om, at fordi vi er optaget af substans og sammenhæng, og nogle gange skriver langt, så må det være for akademikere. Det synes jeg jo viser i virkeligheden mere noget om den, der har den forestilling, ikke?
Men bekræftes den ikke af dem, som viser sig at være jeres medlemmer?
Nej, altså, jo, de er der også, men vi ved jo også, der er jo også lastbilchaufføren fra Køge, og lastbilmekanikeren fra Frederikshavn, og mejeristen fra Tikøb, og hvem vi ellers støder på, som fortæller os, at grund til, at de rigtig godt kan lide det, vi laver, det er substans, længde, sammenhæng, og at vi kommer på lyd. Fordi de bruger deres hænder til at arbejde med. Så de har ikke tid til at ligge halvanden time om aftenen, eller i deres lænestol, og nyde en lang, velskreven artikel. De bruger deres hænder, og de har et travlt liv, så de forbruger os gennem ørerne i løbet af arbejdsdagen.
Er du selv overrasket over, at det har kunnet lade sig gøre?
Jeg har lyst til at tilføje, at hvis vi endte med at være et medie for den kreative klasse i København, så vil jeg altså gå grædende i seng. Det er sindssygt vigtigt for mig, at vi er et medie, som netop kommer hele landet rundt, som ikke kun har unge medlemmer, men også folk i den anden ende, og som ikke kun har folk med rigtig lange uddannelser bag sig, fordi det må file mig være en af de vigtigste opgaver som medie i dag, det er at prøve at lave de der broer mellem befolkningsgrupperne og noget. Det er sindssygt vigtigt for mig.
Det lyder som om, du kunne tænke dig at gå Ekstrabladet i bidene.
På det punkt, ja. På det punkt, helt klart. Altså, jeg drømmer ikke om at lave et smalt elitemedie. Jeg vil have et bredt folkeligt medie, som vildt mange forskellige medier, eller danskere bruger.
Så i din optik, er Zetland i dag et bredt folkeligt medie?
Det vil jeg mene, der er bare for få, der kender os. Vi har lige lavet sådan en kendskabsanalyse, som man jo laver, når man er et etableret medie og har råd til den slags. Og vi kan se, at det er langt fra alle danskere, der overhovedet ved, hvad Zetland er. Så det viser jo potentialet, eller der er noget, der er room for improvement. Men vi skal jo være endnu mere kendte, hvis vi for alvor skal brage igennem.
Hvor meget større kan I blive? Eller vil I være?
Jeg vil gerne have 100.000 danskere til at betale for Zetland.
Altså, nu skal jeg regne lige hurtigt, en tredobling?
En tredobling. Og så vil jeg gerne sådan, på den lidt kortere bane kunne kalde os Danmarks største digitale betalingsavis.
Lea Korsgaard, vi skal videre i teksten, men inden vi går til næste emne, så skal jeg lige høre det der logo, I har i Zetland. Det ringer måske lidt forkerte klokker in these weeks?
Jamen altså, don't get me started. På Putins kampvogne er der et sæt, som er inde i en hvid firkant. Det ligner en til en vores logo.
Altså, det, og hvad gør I i den anledning?
Hvad gør vi i den anledning? Vi har gået rundt om os selv ret længe for at mærke efter, hvor stort er det? Altså, kan vi leve med det? Hvor mange ringer til os og siger, hvad fanden sker der? Og faktisk er det ikke så mange, men fordi vi selv har set det, og man skal ikke krat meget rundt på nettet for at se endnu flere sætter forbundet med Putins krig, så kan vi simpelthen bare ikke slippe det. Så nu ændrer vi vores logo.
I ændrer det simpelthen?
Simpelthen. Det er ikke, jeg tror, vi holder fast i en eller anden form for sæt, men det skal genfortolkes. Jamen, du ser sådan der på mig, men hvad hvis... hvis man sad i 41 og var Carlsberg og havde sit nazisymbol som logo, ikke, så måtte man da også få... Nej, 41 forkert, fordi de lavede om i 40. Hvis man sad i løbet af 30'erne, ikke?
Man kan jo stadig tage ud i Carlsbergbyen, og så kan man se svastikatter op ved elefanterne.
Altså, de lavede det først om i 40.
Ja.
Det er for sent.
Der var så også dem, der vil sige, at sættet var jo i mange år, i hvert fald i Danmark, synonym med Fremskridtspartiet.
Ja, ja, og det er jo også Centropas og Soros, og i øvrigt Zelenskis, han starter jo med sæt, ikke?
Ja.
Så det er jo ikke, fordi jeg synes, de skal tage patent på sæt, men selve logoet ligner, eller det sæt ligner simpelthen vores så sindssygt. Altså, jeg kan lægge dem op ved siden af hinanden, og så er valget bare
truffet. Og du har ikke overvejet keep calm and cool?
Jamen, det har jeg. Jeg har været rimelig kommet i 2 uger. Nu er det ikke længere.
Vi skal snakke om noget helt andet, nemlig ugens vel nok mest omtalte 50-års fødselsdag. Det er Pernille Rosendahl, sangeren Pernille Rosendahl, der fyldte 50. Og det afstedkom traditionen en fødselsdagsomtale i Politikken, skrevet af journalisten Erik Jensen. Og så skal jeg da ellers lige love for, at fanden var løs derude på de sociale medier. Hvad tænkte du, da du læste den?
Jeg tænkte, Erik Jensen for fanden. Det synes jeg var smagløst, et for stærkt ord. Det var uelegant. Det var rigtig uelegant. Især omtalen af Christian Jensen som en kontroversiel kæreste. Og i øvrigt, at der bliver brugt så meget tid på, hvem hun har været kæreste med gennem tidens løb. Jeg tænkte sådan,
Men er det mere end det? Altså, nu kalder du det altså uelegant eller en retning. Men er det mere end det? Fordi nu læser jeg lige op af et længere og meget delt indlæg, som Pelle Rosendahls søster, Christina Rosendahl, lagde på Facebook. Og her skriver hun, Christina Rosendahl, om Erik Jensens fødselsportræt i Politikken, at det er et skoleeksempel på sexisme.
Mm.
Er det at tage den et skridt for langt?
Jamen, jeg kan godt se, hvor hun kommer fra. For der er noget, det der med at se på kvinden, se på Pernille gennem prismen af 1, hendes mænd, 2, hendes fjerskor. Altså, det er jo, man skal virkelig lede længe for at se, hvad har hun, hvad i alverden har gjort hende fortjent til en kæmpe stor omtale i Politikken. Og det...
Men er det sexisme?
Jamen, det er det. Jeg må faktisk indrømme, jeg ikke... det lugter lidt af, ja. Det synes jeg. Men det vil jo betyde, at jeg kunne føre bevis for, at sådan ville man aldrig have skrevet med mand. Jeg husker det herostratisk berømte portræt af Carsten Koch, der hed sådan noget...
Festbanan. Det var dog skrevet af en skolepraktikant på Politikken, og jeg tror ikke rigtigt, at der var noget korrektur og noget redaktør ind over den der. Jeg tror, det er lidt uden for kategori. Vi har fået en anden mand ind i studiet, ikke Erik Jensen, men en kollega til Erik Jensen, nemlig Olav Herl. Du er journalist på Politikken. Den avis, der har beklaget portrættet, trukket det tilbage. Nu sidder du her, Olav Herl. Synes du, at Politikken skulle beklage noget?
Jeg synes egentlig, at den beklagelse, der er kommet, er egentlig ret rigtig, hvis jeg forstår den rigtigt, for den er måske ikke helt tydelig. Det, jeg synes, der står, det er, vi er kede af, at du følte dig krænket. Det var ikke hensigten. Men man beklager ikke selve artiklen.
Hvorfor har man så trukket den tilbage?
Det ved jeg ikke, om man har. Den står vel
du kan
i...
Ikke, du kan ikke finde den på nettet.
Okay. Det er ikke noget, jeg har... det er sådan set ikke noget, jeg har noget at gøre med, men jeg synes jo, at det er fuldstændig rigtigt og i orden at sige, det er vi ked af.
At nogen er blevet ked af.
At du blev ked af det. Fordi jeg vil så også lige sige, jeg kom jo... Altså, jeg havde overhovedet ikke læst den. Og jeg læste det først, da jeg havde set hele debatten om, at Christina Rosendahl havde skrevet det. Og så tænkte jeg bagefter, det kan godt være, at jeg kan godt se, hvad hun mente, men jeg ved jo også, det var overhovedet ikke, jeg kan slet ikke læse noget som helst ondsindet eller nedladende, eller noget som helst i det, forkert i det på den måde. Og så tænker jeg, at kritikken kommer fuldstændig ud af proportion. Og hvis det er trukket tilbage, så har Facebook jo i for høj grad redigeret politikken. Og det vil jeg da synes var problematisk, men som jeg ser det, så undskylder man, for hun bliver ked af det, for det skal man. Hvis hun bliver ked af det, jeg tror ikke, at nogen sætter sig ned og skriver et fødselsdagsportræt med den hensigt, eller den intention, at den, der har fødselsdag, skal blive ked af det, og i øvrigt, så er det en halv side, det svarer til 3 sider i Ekstrabladet, tror jeg, det der. Det er jo fordi, at det er et menneske med X-faktor, det er jo fordi, det er et menneske, der betyder noget. Alene opsætningen fortæller, at her er faktisk et menneske, som avisen tager alvorligt. Så kan det være, at det kommer lidt uelegant ud, men der er intet ondsindet i det, og derfor er reaktionen ude af proportion, efter min opfattelse.
Så jeg hører næsten dig sige, at det skulle være skoleeksempel på sexisme, sådan som Christina Rosendahl argumenterer for, den køber du ikke.
Sexisme er en giftig brønd, hvor alt forsvinder. Altså, det udtryk, den måde, der bliver brugt sexisme på i det indlæg, det er jeg til gengæld helt, helt uenig i. Altså, jeg synes ikke, der er noget som helst sexistisk i det. Intet sexistisk. Man kan sige, at altså, fordi hvem, det bliver sådan et flad kliché, som alle bruger i en debat, som er ødelæggende, og hver gang du bruger ordet, så træder det af sporet, og det bliver brugt. Altså, Pernille Rosendahls indlæg er skide godt. Det er præcist, hun forsvarer sin søster. Det kan jeg kraftedeme.
Christina Rosendahl.
Ja. Det kan jeg godt forstå, hun gør. For hun bliver hun synes, at hendes søster er blevet uretfærdigt behandlet. Helt rimeligt. Jeg synes faktisk, at Erik Jensen, også efter han er undskyld, bliver uretfærdighed. Det er blandt andet derfor, jeg sidder her. Mm. Det synes jeg, fordi jeg synes faktisk, han går faktisk også ud og siger undskyld. Og alligevel bliver det ved, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved, og det er i sexistiske klichéer. Det ødelægger alt, for det er der ingen mænd, der gider at diskutere i en debat, hvor man på forhånd er dømt som det sexistisk.
Men der er der noget, Olof, altså, det er jo ikke alt sexisme, der er ondsindet. Tværtimod, så er det jo, bare for nu at gribe i min egen erfaringskilde her, ikke? Det er ikke så lang tid siden, jeg gik ind i et rum kun med andre bestyrelsesformænd, som så var formand, og så er der en, der siger, ej, det pynter, du er kommet, ikke? Og det var jo et kompliment, men jo samtidig også lidt, kunne vi ikke... Må jeg ikke have lov til at være her, uden at det er mit køn, der ligesom kommer gående ind ad døren først, ikke? Så der er jo masser af sexisme, der ikke på nogen måde kommer fra sådan den onde patriark. Men som alligevel er værd at påpege. Jeg synes, det der med, at hendes kæreste, at hun i så høj grad bliver læst gennem, hvem hun har været gift med, det tvivler jeg simpelthen på. Og det kan jeg jo, det er jo en påstand, men det tvivler jeg på, ville gøre sig gældende, hvis hun havde været en mand.
Det kommer også bevidst an på, hvem den mand havde kommet sammen med. Ja. Hvis han havde kommet sammen med Marilyn Monroe og to andre, så tror jeg også, man ville have skrevet det. Og hun har jo kommet sammen med kendte mænd, så det er ikke det, jeg ser, men det er jo faktisk også det, Erik Jensen går ud og siger, ja, der var måske 1,5 mand med for meget. Mm. Altså, det går han jo direkte ud og siger, og det er derefter, det bliver ved, og det er der, det tager overhånd. Altså, han læser det, og så læser jeg det også, og da jeg så havde læst, Christina, så kan jeg godt se, ja. Hvis jeg bare havde læst det, uden at have læst hendes før, så havde jeg ikke tænkt over det. Men når hun ser det fra sin søsters vinkel, så kan jeg faktisk godt stå det. Det kan jeg ikke også, og han retter det.
Men det, jeg hører dig sige også, Herold, det er, at du oplever en eller anden form for, nu er det mit ord, som ret mig, hvis du ikke er enig, men en eller anden form for blodrus derude på de sociale medier, når det der sexisme-kort bliver spillet, og så går der nogle kræfter i gang, som er helt voldsomme.
Ja, oplever i hvert fald, at det... blodrus, det er sådan et stille hårdt. Men det kan du godt sige, men der bliver sparket nedad, og det er verdens nemmeste ting at gøre. Det er at sparke nedad, og man skal aldrig gøre. Det klæder ingen mennesker at sparke nedad.
Og hvem er det, der sparker nedad? Jamen, jeg forstår det.
Det gør resten af Facebook efter, at altså, først er hun ude, Christina Rosendahl. Det får alt muligt. Okay, der er noget om snakken. Der er jo ingen tvivl om, at det kan opfattes sådan, når så mange mennesker opfatter det sådan. Så bliver Erik fuldstændig... Jeg har ikke faktisk ikke talt med ham om det her. Jeg har skrevet lige kort mere, men så sunder han sig, så læser han det igennem, så skriver han en meget, meget fin, ikke en direkte beklagelse, men det her, det var ikke meningen, og der var en mand for meget med. Så bliver det ved, så bliver det ved, så bliver det ved. det er jo, altså, og så bliver det rigtig, rigtig let, og så sparker man ned af, at det er verdens nemmeste ting, og det er ikke til at holde ud, og det er det, der ødelægger alle de her debatter, og mange af dem, Sofie Linde sagde, i min optik, ikke et ord forkert, alt hvad hun sagde, hun rigtigt, hun udstillede en mand, uden at ødelægge hans liv, og det var fantastisk, og derfor var det, men den der måde, det der foregår på, selvfølgelig, vi kommer over det der, der er ikke nogen, der er døde, eller noget som helst, og alle ved nu, at Pernille Rosendahl er fyldt 50, og hun er X-faktor, for ellers ville der ikke være så meget om det. Men den måde meget, at det her foregår på, er en krig, som, altså det, og derfor er det, jeg mener, det der med sexisme, jeg bruger, i det ord, der bliver trukket, så er det sådan en giftbrønd, som, hvor der intet kommer godt ud af.
Jeg kan også godt giftbrønd, er du enig i det?
Jeg må faktisk tilstå, så meget har jeg ikke kigget ned den giftbrønd lige i det her tilfælde, men jeg vil rigtig, altså jeg er helt enig, Olav, i at tit så ender de her debatter i en krig, hvor der er enten en vinder eller taber, og den der vinder, det er den der kan få den anden til at lægge sig ned og trække noget tilbage eller sige beklager og undskyld. Og hvor meget klogere har det gjort os? Altså det, der kan jeg virkelig godt savne, måske i virkeligheden det, du peger på, som var den indledende fase her. Nogen føler sig anfægtet, der bliver forklaret og til dels undskyld for det, der bør undskyldes for. Måske kunne det have gjort nogen klogere, og så kunne den muligvis være stoppet der.
Synes du, Lea Korsgaard, det var en fejl, at politikken, og nu er det mine ord igen, gik i panik og gik ud og fjernede og beklagede?
Jeg synes, det der med, at det er fjernet. Jeg forstår, altså jeg synes jo, diskussionen er relevant og interessant.
Du kan ikke finde, selvfølgelig artiklen har været trykt i avisen, du kan ikke finde den på nettet.
Ja, det er sådan en berufsforbud, det tror jeg, synes er i overkanten. Jeg vil dog koble den sammen med Erik Jensens forklaring nedenunder, sådan så de to fremgik af samme link.
Ola?
Jamen altså, der er også en anden løsning. Jeg skrev for halvandet år siden et meget omtalt portræt af Jes Dorph Petersen, og det er fuldstændig vildt omtalt, så videre, så et år senere kommer der en dokumentar. Og det korte og lange er, politikken har faktisk begået en fejl. Politikken står 200%, chefredaktionen som orienteret med alt, står 200% bag alt, hvad der stod i den artikel, men der var nogle fejl, dem beklagede vi. Det kunne man jo også gøre her, altså med at lade artiklen stå. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er måske det, man skulle gøre. Men nu skal jeg jo ikke blande mig i min egen chefredaktionsdisposition, og det vil jeg faktisk ikke sådan gøre. Men jeg har det faktisk helt fint med, at der står den rettelse i den artikel, jeg skrev fra den gang, fordi den rettelse er rigtig. Og længere er den egentlig ikke, og derfor bør det egentlig også, der bør der egentlig også stoppe, men altså vi kommer videre, men det er meget, meget voldsomt. Den der omgang, som jeg har været inde og læse på Facebook, og komme igennem det, der er der også, jeg har kun mærket en lille bitte snært af det, der er i øjeblikket, og jeg synes, det er meget, meget, meget voldsomt. Det er helt, helt ude af proportion med den brøde, der er begået.
Men stadigvæk, det ændrer ikke ved, en redaktør, der lige havde været vaksen og læste igennem, og i øvrigt havde jeres vimsesag i baghovedet. Altså, hvordan var det nu? Det var Botav Michaelis, der skrev om Lise Rødt, at hun vimsede. Så tror jeg, måske, det overrasker mig, at der ikke er siddende en lidt skarpere redaktør.
Lad os prøve at være konkrete. Der er en artikel her om Pernille Rosendahl. Den handler også om de mænd, hun har haft. Nu stikker jeg hovedet lige i løvens hule. Hvad er problemet med det?
Problemet er, at det er utrolig meget spalteplads, de mænd tager, hvilket reducerer hende til at være nogens kæreste eller nogens kone. Men, og det er 100 år siden, vi gik væk fra det kvindebillede.
Hør her. Pernille Rosendahl blev for halvandet år siden kæreste med Christian Jensen, Venstres tidligere næstformand. Det tror jeg fik mange til at spære øjnene op, altså uden at lægge noget som helst, hvad de lavede i det, men det fik mange til at spære øjnene op. Skulle den oplysning konkret ikke have været med i det her fødselsportræt?
Jeg tror, jeg ville have skrevet, at hun var kæreste med Christian Jensen, men i øvrigt det, at det fik øjnene til at spære op, at hun blev kæreste med en venstremand, uha, altså at det skulle være verdens største, vildeste historie, det forstod jeg ikke dengang, og det forstår jeg heller ikke her, at det får så meget spalteplads. Men det er jo bare, fordi jeg personligt ikke kan forstå, hvorfor det at blive kæreste med Christian Jensen skulle være, hvor mange ord har vi her? I hvert fald et par centimeter spalteplads hver. Altså ikke noget dårligt sagt om Christian Jensen. Nej. Netop.
Altså jeg synes faktisk, det der portræt er et eksempel på en mand med et stofområde, som kan sit stof.
Og
som
så, Jensen.
Ja. Som så gør sig rigtig, rigtig umage for at gøre det så godt som muligt. Så kan det godt være, at der går en lille smule se og høre i det, men jeg synes, det er fuldstændig relevant. Altså, jeg ved ikke, hvor mange, det halve af Danmark, jeg plejer egentlig ikke at være enig med Ekstra Bladet i, at hvis man er med til brylluppet, skal man også med til begravelsen. Men jeg synes faktisk, er enig i her. Her har vi et menneske, som man bliver glad af at se. Man bliver godt humør af at se på Pernille Rosendahl. Hun har været med i X-Factor. Hun er med i, jeg ved ikke rigtig, hvor meget. Vi kender hende alle sammen. Hun har X-Factor. Og så er det jo helt naturligt, at de mænd, der nævnte. Og netop Kristian Jensen gik alle folk jo rundt og sagde ved alle middagsbordet, kraftedeme godt gået, Christian. Årets overscoring. Det stod der jo, jeg ved ikke hvor mange steder. Og derfor var det jo en historie. Og der vil jeg så sige, lige i det her tilfælde, så vil jeg så sige, hvis man er Pernille Rosendahl og har været i X-Factor, og er en kendt musiker, og er en, som langt, langt de fleste mennesker godt kan lide, så må man leve med det der. Det er et par forkerte ord. Værre er det ikke.
Men nok til, at din avis fjerner det?
Det skal jeg ikke tage stilling til.
Nej. Men måske elaborere over, at det er følgen af de der reaktionsmønster, som du beskrev før ude på de sociale medier.
Jo, men altså, jeg synes jo heller ikke, at vimse er særlig slemt, og jeg synes, jeg kan godt forstå, at det kan irritere dig, Lea, hvis du går ind og siger, at
det bliver
pyntet, ja. nu pynter ja. Det, ikke? Men det er jo, igen, ja, den, der sagde det, det kan jo siges enormt malplaceret, og der er en eller anden mand, der kan sige det på en måde, så du bliver glad for det. Begge dele kan ske. Og en gang imellem, men det er jo i hvert fald ikke ondt min. Og så er der en bagatelgrænse, og den synes jeg faktisk var ved vimse, men nu var Lise Rønnes kronik fremragende skrevet, og så skal man bringe den. Og alene derfor fik hun så meget med på det, fordi det var virkelig velskrevet. Men jeg synes, der er en bagatelgrænse, og det synes jeg også, der er der. Men jeg forstår godt Pernille Rosendahls søster. Hun er ked af det på sin søsters vejen, og så går hun i bræschen for hende på 100%. Det er fuld respekt for.
Men der er en bagatellgrænse, men så er der også bare den der grænse, som vitterligt er sindssygt spændende at diskutere. Mm. Er vimse for meget? Er det brugt i en forkert sammenhæng? Hvis vi skal trækkes med Pernille Rosendahls kærester, er det så at reducere hende til at være nogens kæreste kun, ikke? Det synes jeg, i den tid, vi lever i, er det virkelig relevante og interessante diskussioner. Problemet er bare netop, at de tit drukner i ønsket om at få ret.
Men hun bliver ikke reduceret til at være nogens kæreste. Hun er Pernille Rosendahl på en halv side.
Prøv lige at høre, så meget kan jeg heller ikke hisse mig over, skal jeg afsløre. Men jeg synes, diskussionen er interessant nok.
Men nu forsøger jeg mig lige med en opskrift på endnu en shitstorm på Twitter, Olof Herre. Mm. Du sidder her i et radioprogram med en sidstkønnet 50-årig plus mandlig vært. Mm. Du har skrevet portrættet eller interviewet med Jes Dorph Petersen, og nu forsvarer du så Erik Jensen, der laver det her sexistiske, den her sexistiske fødselsomtale af Pernille Rosendahl. Jeg skulle mene, der var rigeligt til stof her til, at du får dig en tur derude nu.
Men altså, så i det tilfælde, så må jeg tage den. Det er også derfor, jeg sætter mig jo herind, fordi at tingene er jo, som de er. Og jeg har ikke løjet, jeg har ikke snydt, jeg har ikke gjort noget forkert. Det gør jeg jo fuldstændig bevidst, og jeg synes jo faktisk heller ikke, at jeg sidder i et eller andet mobbeshow op og råber som et eller andet. Jeg siger, der skal være proportioner i det her, og længere er den ikke. Så hvis det skulle komme ud af det. Der var en ting, jeg var ked af, men Jes Dorph, det var faktisk, at jeg havde lavet en fejl. Det var ikke en bevidst fejl, det var ikke en... Men, og derfor skal det rettes. Fint. Det er noget helt andet. Det var jeg ked af. Hvis der skulle opstå en shitstorm på denne her, så vil jeg sige, så vil jeg faktisk... jeg vil ikke være ligeglad, for man er ikke ligeglad. Man er jo ikke ligeglad. Man bliver da ked af det, men jeg vil ikke tage det så tungt, for jeg har ikke begået nogen fejl. Jeg har bare stillet mig på samme måde, som Pernille Rosendahls søster, Christine Rosendahl, stiller sig op og gør nu affærdelse til, hey, jeg har en god kollega, jeg synes, han er dygtig til sit fag, jeg kan også meget godt lide ham, selvom det er ikke nogen ven på den måde. Så samme måde stiller jeg mig op for at sige, og prøver at forsvare det, han har gjort. Og det gør jeg af fuldstændig samme retfærdighedsfølelse. Jeg synes simpelthen ikke, det er retfærdigt, det der er sket.
Og du har talt med Erik Jensen ved her de seneste dage.
Nej, det har jeg ikke. Vi har skrevet, jeg siger, jeg deltager i Q's program. Hvad siger du til det? Så skrev han, det må du sgu selv. Det må du, jeg skrev meget sødt. Det er op til dig, min ven. Så sagde jeg ja.
Ja, Ulla, tak fordi du ville kigge forbi Q&K i dag. Og inden du nu forlader studiet, så forsvæver det mig, at du og min ærede gæstemedvært har en fælles referenceramme, der faktisk mundede ud i noget så ærfuldt som en kavling. Eller er det mig, der husker forkert?
det er faktisk, og nu vi er faktisk inde i det her, som handler om, hvad er det her portræt, er der for mange mænd i? Så er der i de meget få portrætter, der jeg har skrevet, for en kvinde for lidt med. Og det er Lea. Fordi at en gang, der sad vi på en redaktion, og så var der en pokkers masse flygtningebørn ude der havde, på Amager, der havde det meget, 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 meget skidt, og det var politisk, og det var Anders Fogh, og altså, der var virkelig et hårdt pres på. Og så var vi jo alle sammen enige om, at vi skulle tage ud og skrive om dem, men hvor jeg ville skrive en sådan så vanlig lang, dybdeborende artikel, så sagde Lea, at det vi gør, det er, at vi stiller en række poesispørgsmål til de her børn. Vi spørger, hvad er din yndlingsfarve? Hvad ønsker du dig mest i livet? Og de sagde alle sammen, så deres svar er jo rene og barnlige, men de blev enormt politiske, fordi de sagde, jeg ønsker mig mest at komme i danske skole. Jeg ønsker mig mest at komme ud af det her center. Jeg ønsker mig mest, at min far bliver rask.
Eller det var børnene oppe i Sjælsmark?
Nej, det var børnene ude på...
Sandholm?
Nej, ikke Sandholm. Nu har jeg glemt det ude i...
Kongelund.
Kongelund. Det var børnene på Kongelunden. Og så næste dag, så ryddede politikken helt forsiden, og bragte bare de her spørgsmål, som endte med at blive enormt politiske, og endte med at være det, der lagde pres på Anders Fogh Rasmussen, og endte med, at de børn kom ud. Og jeg havde bare skrevet en klassisk dybdeborende artikel om børnenes tilstand, i stedet for, så endte det med måske den væsentligste vokspop, jeg var udsat for at lave. Det endte faktisk med en kavlingpris, og det var i hvert fald ikke sket uden Lea.
Og jeg skal ikke på nogen måde nedgøre den kavling, men jeg vil sige, det er dog ikke tradition, at man kan få en kavling for at lave noget så banalt som en vokspop.
Nej,
men
jeg vil også sige, der hørte mere med. Ja, det var en del af en større serie, som, hvor så jeg så ikke var med. Ret skal være ret.
Det var derfor,
så
Lea,
tak, ikke, men ret skal være ret.
Nå, Lea, vi skal til sidste punkt på vores program i dag, som handler om det, der jo selvfølgelig er på alles læber i de her uger, nemlig krigen i Ukraine. Hvordan har I dækket den på Zetland?
Intenst. Ja, intenst er ordet, tror jeg. Jo, I forsøg på at begribe, altså, hvordan skal man forstå det her? Og hvor ender det? Og hvad gør det ved os? Og hvad gør det ved vores syn på verden? Og det, jeg tror egentlig, jeg stadigvæk er i sådan en slags efterschok. Den oplevelse, tror jeg, jeg deler med mange.
Indgår russiske medier i det materiale, I samler sammen for at kunne give jeres medlemmer den bedst mulige dækning?
Jeps, det gør det. Blandt andet har vi udgivet historien, jeg har set russisk tv en uge, så du ikke behøver det. Så ja, det er jo rigtig vigtigt for os at kunne beskrive, hvordan ser den pro-russiske eller pro-putinske offentlighed i Rusland ud.
Men så bevæger du dig jo lige på kanten med, hvad EU synes, du bør.
Ja, det ved jeg. Det er jeg klar over.
Hvad tænker du, Kasper Sand?
Ja, det synes jeg faktisk ikke.
Medieordfører for Socialdemokratiet.
Ja, det skal også stramme lidt.
Ja, det synes jeg faktisk ikke er på kanten. Altså, det synes jeg lige præcis er noget af det, som frie, kritiske, uafhængige vestlige medier, der netop skal bringe sådan en historie. Det er da helt afgørende for os alle sammen at forstå, hvad der foregår i den russiske offentlighed.
Men hvorfor er det så, og det er jo selvfølgelig det spørgsmål, jeg krabber mig i retning af, hvorfor er det så, at I vil skærme de vestlige befolkninger for at, altså EU vil gøre det, og I bakker op om det, for at kunne se, hvad russiske medier bringer om krigen i Ukraine?
Ja, altså det, du refererer til, er jo, at EU har lavet en række jo sanktioner mod Rusland, det tror jeg alle er bekendt, og en del af de sanktioner er jo så mod to russiske statsorganisationer, såkaldte medier, at de ikke længere kan distribueres i Europa. Og det er jo fordi, de to, som vi taler om, Russia Today og Sputnik, er jo rendyrket russisk propaganda. Altså det er jo en del af Putins krigsmaskine. Det har ingenting at gøre med medier, som vi kender det fra Vesten. Og derfor, og det har vi jo både været en del af at lave de sanktioner, men vi bakker også 100% op om, at det er det helt rigtige at lukke ned for Putins propaganda i Europa.
Men er en af de ting, som vi står for, måske i modsætning til russerne, ikke at vi anerkender retten til frit at ytre sig, også med ting, vi ikke er enige i?
Jo, absolut. Ytringsfriheden er jo en kerne i demokrati, og det er jo netop noget af det, der er på spil i de her dage og uger med krigen i Ukraine. Men her er der jo ikke tale om, at vi tager nogens ytringsfrihed til at sige, hvad de mener. Her er der jo tale om at lukke ned for meget bevidst manipulation med sandheden fra det russiske styre. Og det synes jeg er noget helt andet, end at diskutere ytringsfrihed.
Men jo, ja, fordi i virkeligheden for mig handler det ikke så meget om ytringsfrihed. Det handler mere om vores andres ret til information. Også om information, som er fejlagtig, eller falsk, eller ligefrem propaganda. Og jeg forstår sagtens dilemmaet. Det er virkelig ikke nogen nem sag. Altså, når vi lukker ned for så meget som muligt fra Rusland, skulle vi så ikke også lukke ned for det propaganda, de sender i retning også. Men problemet, synes jeg alligevel, det er, hvis vi afholder os fra at kunne få et kig ind i Putins verdensbillede, bliver vi så ikke en lille smule dummere, faktisk.
Jo, men spørgsmålet er jo, hvem er vi? Altså, fordi...
Ja, europæer.
Ja, men jeg synes jo for eksempel, nu fortalte du om den artikel, I havde lavet, jeg har set russiske stats-TV, så du ikke behøver... Altså, det synes jeg jo er super relevant, altså for også i den offentlige opinion og samtale i Vesten at forstå, hvad det er, der foregår, men det er jo så også noget, I journalistisk har bearbejdet. Altså, jeg kan ikke se, hvad den europæiske befolkning vinder ved at få adgang til Putins løgne og fordrejning af...
Men det er jo en lille smule umyndiggørende, det der. Fordi det forudsætter jo, at ja, hvis der har været en voksen indover, ikke? En redaktør, en journalist indover, så kan vi godt videregive Putins verdensbillede. Ja. Men at tro, at den helt almindelige europæer ikke også har muligheden for oplyst at se det der og tænke, hvad i al verden sker der? Godt, jeg står på den rigtige side. Mm. Det synes jeg er umyndiggørende.
Ja, men det der argument forstår jeg 100%, og derfor er det jo heller ikke... Altså, beslutningen er jo ikke taget i sådan en, nu skal vi beskytte den europæiske befolkning. Beslutningen er jo taget ud fra, nu skal vi lukke ned for russiske statsorganisationers muligheder på europæisk jord. Herunder deres propagandistiske medier, ikke?
Men køber du, at det godt kunne udlægges som sådan en manglende tillid til, måske lige fra en despekt for almindelige mennesker? Altså, de er ikke kapable til at gennemskue det, du godt kan gennemskue, og det Lea kan gennemskue, og det EU kan gennemskue, og vi må hellere værne alle de her dumme mennesker mod den her propaganda over for Putin.
Ja, men det forstår jeg godt, og det er også derfor, jeg synes faktisk, det er vigtigt at sige det der med udgangspunktet, har jo ikke været at beskytte den almindelige europæer mod sin egen dumhed. Altså udgangspunktet har jo været at lukke ned for den russiske stats mulighed for at påvirke Europa. Men det synes jeg bare er to meget forskellige tilgange til det. Jeg tror sådan set, i særdeleshed den danske befolkning, men det gælder den europæiske befolkning sådan mere bredt, er jo generelt meget oplyste,
vidende, demokratiske. Men hvis det så er udgangspunktet, du siger, at du betragter ikke den almindelige dansker, eller for den sags skyld den almindelige europæer, som værende ubegavet, de kan godt gennemskue fake news og propaganda. Hvorfor så ikke give dem muligheden for at føje den facet til forståelsen af krigen, at man også kan læse kilder fra, i det her tilfælde, lad os sige det, fjenden?
Fordi når man ulovligt invaderer et andet land i en fuldstændig grusom invasion og krig, så synes jeg også, man mister retten til at sprede sin propaganda. Altså, så det er jo først og fremmest en sanktion mod Putin og hans styre. Det andet er så, og det er jo særligt måske i den her tid, vi lever i også med sociale medier og medialisering osv., at det er så faktisk det er sådan ret centralt at holde fast i, at der er jo også noget, som er sandt, og så er der noget, som er løgn. Og vi kan ikke relativisere det hele og bare sige, at det er forskellige udgaver. Nej, det er ikke forskellige udgaver. Der er noget, der er mere sandt end andet. Og lige præcis i en krig er kampen om sandheden jo faktisk ret afgørende. Og jeg synes ikke, man skal have lov til bevidst at fordreje, hvad der foregår i Ukraine. Fordi når man læser de der to medier, så taler de jo ikke engang om en krig. De viser jo ikke billederne af, hvordan ukrainske byer og ukraineres hjem er blevet sønderbombet af det russiske militær. Og dermed er det jo en løgn, det som de udsender, og det synes jeg faktisk ret, også er jo også en del af demokratiet faktisk at insistere på, at der er noget, som er en sandhed, og der er noget, der er mere sandt end andet, og det er vi også nødt til at have en oplyst samtale ud fra.
Men der er jo også andre regimer i verden, som ikke ligefrem kører med fair play, og som ikke overholder menneskerettigheder, som gør ting, vi i europæisk målestok finder fuldstændig uantagelige. Kina for eksempel. Altså, hvad med de kinesiske medier? Hvorfor skal de ikke... udelukkes, sådan at danskerne ikke møder propaganda, for det kommer der jo fra de medier på. Hvorfor ikke gå den vej også?
Nordkorea.
Saudi-Arabien. Og jeg kunne blive ved. Hvorfor kun russerne?
Ja, fordi at lige nu er det Rusland, som har indledt en ulovlig og jo frygtelig, uhyrlig krig på europæisk jord mod et frit og selvstændigt land. Og når man gør det og bryder med alle internationale spilleregler, og som jo er en frygtelig situation for tusindvis af mennesker millioner af mennesker i Ukraine, tusindvis har mistet livet, så står vi jo med en fuldstændig ekstraordinær situation, og det kræver også ekstraordinære tiltag, og det må man jo sige generelt om de sanktioner, vi nu har indført mod Rusland. Det er ret ekstraordinært, i en i øvrigt åbne og handlende og kommunikerende og samarbejdende verden, at indføre så hårde sanktioner mod et land. Og det er jo alene på grund af Putins handlinger og Ruslands handlinger mod Ukraine, at det er nødvendigt. Og Kina har jo ikke invaderet Ukraine.
Har du overvejet, at I faktisk spiller Putin er meget godt kort i hænde, bestående i at sige, hør her, Vesten er sådan, at de vil forsøge os at udelukke deres befolkninger fra for at vide, hvad vi tænker?
Ja, jeg forstår godt det der. Jeg tror bare, man er nødt til at forstå, at Putin har jo så hårdt fast om, hvordan den offentlige opinion er i Rusland, at han behøver ikke at have gode argumenter, fordi ellers finder han jo bare på dem. Altså, og den måde, han nu kontrollerer både mediebilledet i Rusland på, den offentlige opinion, lukker ned for politiske modstandere, demonstranter, NGO'er, jo selv i sin egen centraladministration har lavet en udrensning for at være fuldstændig sikker på, at han kun har dem, der er allermest loyale mod ham selv. Så vil sige, jeg tror ikke, han behøver dårlige undskyldninger for os for at gøre det, han gør. Det ville han have gjort uanset.
Men altså, det er jo virkelig et interessant spørgsmål, ikke? Skal vi få nu at bruge det billede, ikke? Skal vi bare byde flyvebladene fra Nazi-Tyskland velkommen, ikke? Det er jo en parallel, man kan tage at føle på her. Men samtidig, jeg accepterer totalt, at der er et kæmpe dilemma i det, men jeg accepterer ikke helt præmissen om, at enten så står vi på sandhedens side og lukker ned, eller også så relativiserer vi alting. Altså, samme parallel kunne man jo, uden sammenligning i øvrigt, lave med Trump og Twitter. At der var det jo i virkeligheden samme argument, vi står på sandhedens side som Twitter, derfor må Trump ekskluderes fra det gode selskab. Det synes jeg var forkert. Mm. Og jeg mener sagtens, vi kan kæmpe sandhedens kamp og samtidig have adgang til de kilder, som ikke tæller sandt.
Men jeg forstod, det synes jeg er en meget god parallel med Twitter og Trump. Jeg forstod godt, hvorfor Twitter gjorde det, lige præcis i det øjeblik, hvor de gjorde det, hvor der var stormen på kongressen, og tingene jo virkelig var ved at eskalere i USA, men jeg var sådan også principielt, og det er stadigvæk meget modstander af, at de gjorde det. Der er bare tre meget klare forskelle på det, og så situationen nu, ikke? For det første var der jo ikke tale om en invasion af et frit og selvstændigt land. Det ændrer ligesom præmisserne for alting. For det andet, Twitter har jo ingen demokratisk legitimitet. Altså, det er jo bare en amerikansk virksomhed, hvor at den her beslutning om at lukke ned for de to russiske statsorganisationer er jo truffet af 27 europæiske landes ledere, og dermed har jo enormt demokratisk legitimitet. Det kan jo næsten ikke blive mere legitimt. Og for det tredje, at Trump jo trods alt er, eller var, demokratisk valgt. Og derfor synes jeg, det var et endnu større problem, at der blev lukket ned for ham, hvor man må ikke, altså man kan jo ikke tale om Rusland som en demokrati, der har frie og ordentlige valg, hvor Putin så bare er blevet genvalgt, og nu i nogle 20 år eller et eller andet har kunne sidde på magten. Mm.
Gør det noget indtryk, Kasper Sandkær, at der har været så meget modstand mod det her, og så meget kritik, og kan det få dig til at genoverveje visdommen i det her?
Ikke at genoverveje beslutningen, for den er jeg sådan set sikker på, uanset at jeg synes også, der er dilemmaer i det. Og jeg tror i virkeligheden ikke så meget i forhold til de to konkrete. Så hvis man endelig skulle være bekymret for noget, så var det jo sådan, at det blev sådan en glidebane mod, at så kunne man gøre det mere og mere. Og det har vi jo så også meget klart sagt, at vores udgangspunkt er, at det kun er de her to, og ikke mere, som skal omfattes af den her type sanktioner. Men jeg har på en eller anden jeg har nok været lidt overrasket over debatten, men jeg har faktisk også været rigtig glad for den. Altså, fordi der er jo rejst af enormt mange også journalister og medier og stemmer i sådan mediedebatten. Og det synes jeg faktisk bare har været en enorm understregning af, hvor vigtigt det er, at vi står så klippefast på værdier som ytringsfrihed, som pressefrihed, imod censur. Og det har den her diskussion bare været en anledning til at bekræfte, både fra mediernes side, men jo i virkeligheden også fra os som politikers side, at ja, pressefrihed, ytringsfrihed, det står over alt andet. Og så kan vi så være uenige om, præcis hvad gør vi så ved de her to organisationer. Men jeg synes egentlig, det har været en debat, som vel netop viser, hvad det betyder at leve i et frit, demokratisk land, at vi kan have den debat med hinanden.
Men igen, det er jo russiske metoder. Det er jo det, de gør. De lukker jo ned for informationsstrømmen fra Vesten. Og så bruger vi samme metoder mod dem. Alene det, det kan jeg bare mærke, giver mig second thoughts om den beslutning, der er truffet.
Ja, men jeg tror ikke, jeg anerkender ikke helt, at det er russiske metoder, fordi Rusland har jo så lukket ned for muligheden for at videregive sandheden. Rusland har lukket ned for frie, uafhængige, kritiske medier. Vi har lukket ned for russiske statspropaganda. Enig. Så det er jo, altså,
men
det er jo ikke det samme.
Stadigvæk, det er jo at kotte en, hvad kan man sige, en kikkert ind i en anden verden. Og sætte et hvad hedder sådan noget, blind spot for den kikkert. Nu er der lukket her. Og ja, den kikkert viser noget meget forkert, noget meget grumt, og noget virkelig uhyggeligt. Men det bliver vi sgu også nødt til at stirre ind i øjnene for at fatte, hvad der foregår, tror jeg.
Det bliver de sidste ord i denne her debat om det, nogen kalder censur, og det, andre kalder for en rimelig handling over for en krigsførende nation. Tak til dig, Kasper Sand Kær, fordi du kiggede forbi. Du er mit ordfører for Socialdemokratiet, og det markerer også, nu kigger jeg over på dig, Lia Korsgaard, at vi er kommet til vejs ende i denne her udgave af Kur og Gro. Tusind tak, fordi du kiggede forbi og var min gæstemedvært i den her...
Tak. Tak for invitationen.
Det var en fornøjelse.
Ja.
Og jeg skal også takke lytterne for, at de hængte på. Og så skal jeg takke min trofaste producer, Rasmus Søgaard, for endnu en gang at have bistået mig i planlægningen af dette her program. Tak skal I have.